20 trek.
Xongirey unga qovoq uyib qaradi-yu, boshqa gap aytmadi. Idoraga kelishganda Mamatbey uzilib qolgan suhbatni davom ettirdi. Aytishcha, ment yaxshi yigitga o'xshaydi. Xizmatga olsak ham bo'larmish. Shunaqami? Xongirey sigaret tutunini yuqoriga qarab pufladi-da, kulini yonida o'tirgan Mamatbeyning tizzasiga qoqdi. Xo'jayinining kayfiyati buzilganini sezgan Mamatbey kulni qoqishga shoshilmadi. Tag'in ham Xongirey hozir unga nisbatan marhamat qildi. Agar sigaret cho'g'ini yuziga bosganida ham Mamatbey churq etmasdan o'tirgan bo'lardi. Demak, xizmatga oladigan bo'lib qolibsanlar-da, dedi Xongirey. Balki unga toj ham kiydirib qo'ygandirsan. Men unaqa demadim. Mamatbey o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Aqling zanglabdi, dedi Xongirey. U ahmoq senga tavsiya etibdi. Sen ahmoq esa bir shilta mentni xizmatga olish mumkin deb o'tiribsanmi? Qachondan beri mentlarni xizmatga oladigan bo'lib qoldik? Axir, nima axir? Gapir. Mentlar xizmatimizni qilishadi-ku. Rostdan ham aqling zanglabdi. Mentlar bizga xizmat qilishmaydi. Men ularni xizmat qildiraman. Farqi bormi? Sen xizmatga loyiq ko'rayotgan ment qamalmasdan avval nega kelmadi? Qamalib shiltasi chiqib ketgandan keyin aqli kiribdimi? Sen shunga ishonyapsanmi? Ichimizga kirib olish uchun qilinayotgan nayrang bo'lsa-chi? Men ham shuni o'yladim. O'ylaganing yo'q. O'ylaganingda menga aytmas eding. Murdagi Rushaylo xizmatimizni qiladigan bo'lsa, desang ishonardim. O'ylab ish qilishinga. Xongirey shunday deb mulozimning tizzasiga yana sigaret kulini to'kdi. Mur bu Moskovskiy ugalovniy rozisk. Jinoyatga doir qidiruv bo'limi. Mamatbey xo'jayinining xovuri pasayishini kutganday sabr qilib so'ng so'radi. Bola nima qilsin? Ment bilan birga bo'lganning qismati bir. Endi uning yashashga haqqi yo'q. Balki, nima balki? Qonunni o'zgartirmoqchimisan? Gapir. Qonun o'zgarmaydi. Joyiga qaytarib qo'ya qolaylik. Tinchisi o'sha yerda tinchiydi. Lager teletaypiga qo'yamiz. Mujmallik qilma. Krasnoyardagi ish yaxshi bo'ldi. Lekin u yerdagilarga yana bitta va'damiz bor. Qanaqa va'da? Biz ularga ikkita kuryer ro'para qilishimiz kerak edi. Buni bilaman. Lekin ketma-ket yuboriladi deyilmagan. Orada o'zimiz ham ish qilib olishimiz kerak. Ishni boshladik. Hozir Krasnoyarda bizga hech qanday qarshilik yo'q. Mentlar va'dada turishibdi. Ularga qattiq ishonaverma. Ehtiyot bo'l. Molni faqat Haydar orqali yubor. Ketsa o'sha ketsin. Bu tomonlarga kavlab kelishmasin. Haydarning yurish-turishi qanaqa? Siz o'ylaganday, Selimga toqati yo'q, lekin sirboy bermayapti. Faqat Asadbek bilan munosabatiga tushunish qiyin. Asadbekning osongina chetga chiqishi menga yoqmayapti. Bek aqlli odam. O'g'illarini o'ylaydi. Bolalarning garovda ekanini yaxshi biladi. Lekin payt poylaydi. Indamay ketaversa, men uni aqlli demas edim. Lekin aqlli odamning uzoq yashashi ham durust emas. Shuni Haydarga yaxshilab tushuntirib qo'y. Bu yog'ini o'zi eplasin. Eplolmasa Selimga qo'yib bersin. Unga shunday de. Xongirey sigaret qoldig'ini unga uzatdi-da, o'rnidan turib kerishdi. Mamatbey tizzasidagi kulni ehtiyotlik bilan kaftiga olib, kuldonga tashladi. Haydar ta'ziyaga kelmoqchi edi. Joyingda o'tiraver dedim. Fotihaga kelib ketishmasa tinchishmaydi. Ularning odati shunaqa. Odatini uyida qilaversin. Aytib qo'y, bu tomonlarda umuman o'ralashmasin. Kerak bo'lsa o'zim chaqiraman. Sen esa bugun meni markaziy bankdagi odam bilan uchrashtirasan. Ishni cho'zib yubordi. Uni Lebediniya Pesniga olib bor. U yer uncha to'g'ri kelmas deyman. Pekinga tayinlab qo'ysak-chi? Pekin bu Moskvadagi restoran nomi. Yo'q. Begona ko'zlardan xoliroq bo'lsin. Mamatbey boshqa e'tiroz bildirmadi. Telefonda kim bilandir gaplashdi-da, Xongireyga qarab yelka qisdi. Bugun iloji yo'q ekan. Xotinining tug'ilgan kuni emish. Shunaqami? Xongireyning ko'zlarida cho'g' yaltiladi. Qayerda nishonlar ekan, bilchi? Balki bizni ham taklif qilar, a? Shunday tantanadan quruq qolmaylik. Mamatbey xo'jayinining xayolida bir reja tug'ilganini fahmladi. Xongirey keyingi paytlarda omadi yurishayotganidan quvonib, qadamni yanada kattaroq tashlashni mo'ljallayotgan edi. Xongirey shaxsiy bank ochmoqchiman. Nomi Gireyxon bo'ladi deganida Mamatbek knyaz bank ishonchsiz narsa deb ajablangan edi. Bankning ishonchsiz ekani Xongireyning o'ziga ham yaxshi ma'lum. Shu paytga qadar omonat kassaga sariq chaqa ham qo'ymagan. Changaliga tushgan odamning uyidan jamg'arma daftarchalarini olganda ularning laqmaligidan kulardi. Yarim yilcha muqaddam bir iqtisodchi bankdan olinishi mumkin bo'lgan foydaning miqdorini aytganda Xongirey bu ishga qiziqib qoldi. Mo'ljalichi uzog'i bilan 2 oy ichida hal etilishi lozim bo'lgan ishning yarim yilga cho'zilishiga boshqa toqat qila olmadi. Ayniqsa har bir hujjatdagi imzo uchun haq to'lash uning izzat nafsiga tegardi. Kuch bilan bitadigan ish uchun haq to'lash ahmoqlikdir deb so'kinardi. So'kinardi-yu, kuch hamisha ham natija beravermasligiga aqli yetib o'zini tiyardi. Oqim asosiy to'g'onlardan biriga kelib to'xtaganda uning toqati toq bo'ldi. Mamatbek xo'jayinining kallasiga qanday shumlik kelganini bilmasdi. Bilganida ham to'xtatishga qurbi yetmasdi. Chunki Xongirey xuddi hosil boyvachcha kabi yonidagilardan maslahat so'rardi-yu, lekin o'z bilganidan qolmas edi. Baygildin ustoz, Mamatbek yaqin yordamchi hisoblanganlari bilan vazifalari buyruqni bajarish, amirga so'zsiz itoat etishdan iborat ekanini yaxshi bilardilar. Mamatbek xo'jayinining amri bilan tug'ilgan kun nishonlanadigan joyni aniqlagach, belgilangan vaqtdan yarim soat avval Praga restoraniga keldilar. Xongirey 20 kishiga mo'ljallangan dasturxonga ko'z yugurtirib, yana 10 stul qo'yishni. Dasturxon ustini yanada to'kinroq bezashni buyurdi. "Ha, gapimga tushunmadingmi?" dedi Xongirey buyruqni bajarishga shoshilmayotgan restoran xo'jayiniga qarab. "Tushundim," dedi restoran xo'jayini. "Lekin egalari norozi bo'lisharmikin?" Egalari deganing bankdagilarmi? Ular mehmonlar. Dasturxonni orxideya buyurgan. Restoran xo'jayini shuni ham bilmaysizmi deganday qarab oldi. Xongirey o'z navbatida xuddi shu savol nazar bilan Mamatbekka qaradi. Mamatbek xabarim yo'q edi degan ma'noda yelkasini qisdi. Temir buyumlar sotish bilan shug'ullanadigan bu firma Xongireyga ma'lum edi. Bugay laqabli o'g'riboshi kasbini o'zgartirib savdo firmasi tashkil etayotganida Xongireyning maslahatini aniqroq aytilsa roziligini olgan edi. To'da kichikroq, kuchsizroq bo'lgani sababli Xongirey ularga to'siq yasamadi. Praga restorani ko'p yillardan beri Bugay ixtiyorida ekani, unga cho'tal to'lab turishini ham yaxshi bilardi. Mamatbek tug'ilgan kun Pragada nishonlanishini aytganda, bu tasodifmi yo Bugay bilan aloqasi bormi bularning deb o'ylagandi. Restoran xo'jayinining gapidan keyin buyrug'ini bekor qilib, o'zi uchun hozirlab qo'yilgan joyga borib o'tirdi. Bugayning bular bilan qanday oldi-berdisi bor? Dedi Xongirey Mamatbekka o'tli nigohini qadab. Xo'jayinining g'azablanganini sezgan Mamatbek nimadir deyishga majbur edi. Shu sababli haqiqatni emas, taxminini ayta qoldi. Balki bankdan qarz olmoqchidir. Xongireyga bunaqa mujmal javob kerak emasdi. U o't oldirgan sigaretini ro'parasida turgan Mamatbekka qarab otdi-da, "Shu ziyofat tugaguncha aniq bilib ol, ahmoq," deb amr etdi. Mamatbek sigaretni kuldonga astalik bilan qo'yib, o'rnidan turdi. Tashqarida qolgan yigitlarning biriga amrni yetkazib, joyiga qaytdi. Shodiyonaga aytilganlar birin-sirin kelib, ziyofat boshlangach, Xongirey ularga qarab turib, "Maoshga yashaydigan halol odamlar shularmi?" dedi piching bilan. "Ha, bu bechoralarga qiyin," dedi Mamatbek bu piching ohangini quvvatlab. "Biz muttahamlarmiz. Bular esa halol odamlar. Qara, xotini men bop ekanmi? Sal qarilik qiladi. Bugun uyiga mehmon bo'laman." Mamatbek tushundim deganday bosh irg'ab qo'ydida cholg'uvchilarga yaqin stol atrofida o'tirgan yigitlarga ishora qildi. Ulardan biri yaqinlashgach, quloqiga shivirladi. Ziyofatda odam kam ekanligidan shubhalanayotgan Xongireyning xayoliga yana bir fikr kelib, hali ko'chaga chiqishga ulgurmagan yigit qo'shimcha topshiriq oldi. Ular ziyofatning oxiriga qadar o'tirmadilar. Vazifani bajarib qaytgan yigit Mamatbekka hisob bergach qo'zg'olishdi. Mashinaga o'tirgan Mamatbek amirga maqtal haydovchiga qaramagan holda "Arbatka," deb qo'yib, Xongireyga hisob berdi. Bu bechora kambag'alning xotini har oyda bir tug'ilib turar ekan. Yaqinda Rossiyada nishonlashibdi. O'tirishlardan shunaqaga o'xshovdi. Bular kanaga o'xshagan narsa. Odamlarni siqib qonini ichib turishmasa, yeganlari ichlariga tushmaydi. Bugay Avstriya bilan oldi-berdi qilmoqchi ekan. Ish valyutaga qadalib qolibdi. Bu ziyofat o'sha to'g'onni buzarkan. Bugay o'g'riligini esdan chiqaribdi. Ishni madaniychasiga hal qilmoqchi bo'libdi-da. Yo'q, Xongirey esnab kirishdi. Bular bilan madaniy tilda gaplashib bo'lmaydi. Bularning taqdirini o'g'rilardan boshqa hech kim hal qilish huquqiga ega emas. Men o'g'riman, o'g'ri ekanimdan faxrlanaman. Bular ham aslida mendan battar o'g'ri, lekin o'g'risan desang, jazavaga tushadi. Qarab tur. Sening hujjatlaring uzog'i bilan indinga tayyor bo'ladi. Bugay esa ziyofatga kuyib qolaveradi. Knyaz Mamatbey bular o'limga hukm qilindi deb o'ylab e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi. Ovozingni o'chir, dedi Xongirey barmoqlarini qisirlatib. Men ularni hatto chertmayman. Knyaz, uyida qaynonasi bilan ikkita bolasi ham bor. Xongirey bo'lsa nima degandek qarab qo'ydi-yu, javob bermadi. Xo'jayinning amri bilan yo'l-yo'lakay bir savat gul olib olishdi. Yoshi 50 dan oshib, pardozga zo'r bergan ayol gul ko'tarib kelgan odamlardan hadiksiramadi. Qimmatbaho sovg'alar qabul qilib olishga ko'nikkani uchun savatdagi noyob gullarga mensimaygina qarab olib, kiyim milgich tomonni ko'rsatdi-da, shu yerga qo'ying deb buyurdi. Mamatbey gulni qo'yib, "Sharlotta Maysevnani tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz." deb qanday maqsadda gul keltirganini yana takrorladi. Ostonada turgan Xongirey esa ayoldan ko'z uzmay tikilib turdi. Undan "Iya, qizimning tug'ilgan kuni emas-ku" degan gapni kutdi. Ayol kiprik qoqmay tikilib turgan Xongireyga qarab-qarab qo'ydi-yu Mamatbeyga. "Boravering, gullaringizni berib qo'yaman", dedi. Shundan so'ng Xongirey ostona xatladi. Uning izidan ikki yigit ham kirib, eshik yopilgach ayolning ko'zlari javdirab tislandi. "Sizga nima kerak?" dedi. Keyin ovozini ko'tarib qichqirdi. "Sanya, militsiyaga qo'ng'iroq qil." Mamatbey Xongireydan buyruq kutmayoq tezlik bilan ichkari xonaga o'tdi. Margarita Yosifovna, sizni bolaligingizda yaxshi tarbiya qilishmagan ekan. Birov gul olib kelsa, avvalo rahmat deyish kerak. Xongirey ayoldan ko'zlarini uzmagan ravishda bostirib kela boshladi. Ayol esa beixtiyorlik bilan tislanib chekindi. Undan tashqari, bu ajoyib gullar kimdan sovg'a deb so'rash kerak, shundaymi? Siz qo'rqmang. Meni tanimayapsiz shekilli, a? Tanidim. Dedi katta xona o'rtasida to'xtagan ayol. So'ng bolalar o'tirgan xona tomonga xavotir bilan qarab qo'ydi-da, titroq ovozda "Bolalarga tegmang", deb yalindi. "Bolalarga nega tegarkanmiz? Biz yaxshi bolalarni hatto chertib ham qo'ymaymiz. Sizga ham tegmaymiz, qo'rqmang. Biz bosqinchi emasmiz. Siz nega meni tanimadingiz, hayronman." "Qayerdadir ko'rganman", dedi ayol ishonchsiz tarzda. "Ha, albatta ko'rgansiz. Men sizning o'g'lingizman. Gruzin o'ynashingizdan tug'ilganman. Meni Suxumidagi tug'ruxonaga tashlab ketgansiz." Xongirey eshikning chap tomonidagi orom kursiga o'tirib, oyoqlarini chalishtirdi. So'ng cho'ntagidan sigaret olib, labiga qistirdi. Ayol esa bu gapdan ajablanib, "Mening bunaqa o'ynashim bo'lmagan" deganday javdiraganicha turaverdi. Undan sado chiqmagach, Xongirey sigaretasini tutatib, g'oyat xotirjam ravishda gapini davom ettirdi. "Men o'gay singlim bilan kuyovimni ko'rgani keldim. Lekin onajonginam, singlimni qachon tuqqaningizni unutib qo'yibsiz. Axir bugun uning tug'ilgan kuni emas-ku, to'g'rimi?" "Ha. Lekin Pragada nishonlashyapti." "Biz hozir o'sha yerdan kelyapmiz. Biz yaxshi odamlarmiz. Yomonlikni istasak, uyingizga kelib o'tirmas edik. Shuning uchun siz titramang, onajonginam. Choy berasizmi yo qahvami, mayli, himmatingiz. Faqat titramang. Singlimning peshonasidan o'pib, kuyovim bilan tanishamanu ketaman." Ayol Xongireyning gaplariga bir tushunib, bir tushunmay hayron va lol qarab turdi. Dastlab Xongirey bostirib kirayotganida u qo'rqdi. Ayniqsa Mamatbey ichkariga o'tganda nabiralardan xavotirlanib, joni chiqib ketay dedi. Tili gapga aylanmay ham qoldi. Baqirib yordamga chaqirsam-chi degan fikrini o'zi bo'g'ib qo'ya qoldi. Avvalo baqirig'i bu qalin devorlarni teshib o'ta olarmikin? Qolaversa, uning nolasini eshitib kim yordamga chiqadi? Bu atrofda jonidan to'ygan mart bormi? Puldor oilalarni o'g'rilar bosayotganidan u xabardor edi. Ham moldan, ham jondan ayrilayotganlarni eshitganda, biznikiga ham shunaqalar kelib qolishar deb cho'chimagandi. U pul evaziga odam o'ldirib beruvchi killer deb nom olgan kasb paydo bo'lganini ham eshitgan. Biroq o'sha killerlardan biriga men ham duch kelarman deb xayol ham qilmagandi. Chunki u xonadonini kambag'al bilan boyning o'rtasida o'rta hol deb bilar. Nazarida bosqinchilar faqat oshib-toshib yotganlarnigina bosishar edi. Dastlab Xongireyni o'shanday bosqinchilardan deb o'yladi. So'ng esa uning yumshoq ohangda gapirishidan militsiyadandir degan fikr uyg'ondi. Lekin uning birdaniga qandaydir o'ynashdan bo'lgan o'g'ilga aylanib qolishi ayolni taajjubga soldi. Bu bo'xton nima uchun kerak ekan deb ajablandi. Xongirey bu gapni aniq bir maqsad bilan emas, shunchaki tiliga kelib qolgani uchun aytib yuborgan edi. Ayol qahva tayyorlash uchun oshxonaga kirganida, Xongirey o'tirgan yerida ovozini balandlatdi. 4-chi qavatda bir xotin o'lib, 2 yilgacha hech kim bilmabdi. Shu to'g'rimi? Deb so'radi. Ha, dedi ayol. Kampir yolg'iz yashardi. Oshxonaga kirganida o'libdimi? Deb yana so'radi Xongirey. Ha. Ayol shunday dedi-yu, qo'rquvdan badaniga muz yugurdi. Nega buni eslab qoldi? Yana oshxonada. Shu yerda o'ldirmoqchimi meni? O'lik sasib ketardi-ku. Hididan ham bilmadilaringmi? Xongireyning navbatdagi savoli uni bu xayollar changalidan yulib oldi. Deriza ochiq ekan. Ha, oshxonaning derazasini ochib qo'ygan yaxshi. Bu gapdan keyin ayol beixtiyor derazaga qaradi. Hali bolalarga quymoq pishirganda derazani qiyalatib ochib qo'ygan edi. U endi eshik og'zida turgan yigitga xavotirlanib qaradi. Nazarida yigit cho'ntagidan to'pponcha yoki tig' chiqarganday tuyulib, qaltirayotgan oyoqlarini jon tark eta boshladi. Yigit uning ahvolini sezib, "Derazani yopib qo'yaymi? Sovqatyapsizmi?" deb so'radi. Ayol "Ha" demoqchi bo'ldi-yu, ammo ovozi chiqmadi. Bosh irg'ab qo'ya qoldi. Yigit derazani yopgach, ayolga yaqinlashdi. Qahvangizni bering, o'zim qaynataman. Xo'jayin mening qahvamni yaxshi ko'radi. Bu gapdan keyin ayol o'lmasligini bilib yengil tortdi. Biroq sarosmadan qutula olmay, ro'parada turgan qahvani ko'rmadi. Toshchalarni timirskilab qidirdi. Xongirey yigiti tutgan qahvani olib ichayotib. Onaginam, endi ichkariga kirib jiyanlarimga qarang. Ovoz chiqarmay o'tiringlar. Jiyanlarimga oltin baliqchi ertagini aytib bering. Teshik tog'ora bilan qolish juda qiziq-a. Oradan yarim soat o'tgach, eshik ochilib, avval gul ko'targan Charlotta. Uning izidan esa eri kirib keldi. Juvon savatdagi gulni ko'rib, eriga savol nazari bilan qaradi. "Mehmon bor shekilli", dedi eri ichkariga imo qilib. Katta xonaga o'tib, bemalol sigaret tutatib o'tirgan Xongireyni ko'rishdi-yu, bir-birlariga savol nazari bilan qarashdi. "Kechirasiz, bu uyda chekish mumkin emas, yosh bolalar bor. Erim ham balkonga chiqib chekadi", dedi juvon ensasi qotganini yashirmay. "Avval salomlashish kerak", dedi Xongirey pinagini buzmay. "Undan tashqari men sening ering emasman. Shu yerda chekaveraman. Men sening o'gay akangman. Mening otam sening onangni birinchi o'ynashi edi." "Nimalar deb valdirayapsiz? Esingiz joyidami?" dedi ayol dag'al ohangda. "Mening esim joyida, singilginam, ammo sening esing kirdi chiqdi bo'lib qolibdi. Sen qachon tug'ilganingni unutib qo'yibsan. Onaginam seni 26 iyunda tuqqan edilar-a? Mark Abramovich, xotiningizning pasportiga hech qaramaganmisiz?" "Siz kimsiz? Sizga nima kerak?" dedi Mark keskin ohangda. Savoliga javob o'rniga xonada ikki yigit paydo bo'lgach, qo'polligidan afsuslandi. Xotini esa salkam talvasiga tusha boshladi. "Singilginam, ichkarida onang bilan bolalaring kutishyapti. Kichigingni bugun emizganmisan? Yo emchakdan chiqqanmi? Sen o'sha xonaga o'ta qol. To'xta. Sumkachangni eringa berib ket." Juvon buyruqni bajarib, bolalari yotadigan xonaga o'tdi. U yerda yig'lamsiragan ovoz eshitildi-yu, tezgina tindi. "Mark Abramovich, kuyov bo'lganingiz uchun sizga yaxshilik qilmoqchiman. Orxideyaning sovg'asiga uchmang." "Qani, nima sovg'a qilgan o'zi?" Yigitlardan biri Markning qo'lidagi sumkachani olib Xongireyga berdi. Xongirey uni ochib, ichidan tilla soat bilan yoqut ko'zli uzukni oldida chiroqqa tutib qaradi. "Past ketishibdi. Avstriyadan oqib keladigan pullar evaziga tuzukroq sovg'a qilishsa ham bo'lardi." Xongirey shunday deb sovg'alarni cho'ntagiga solgach, sumkachani Markning oyoqlari tomonga tashladi. "Siz kimsiz?" dedi Mark bu safar tobelik bilan. "Kimligimni hali ham bilmadingmi? Qaynog'angman. Orxideyaning ishi bilan o'rtoqlar shug'ullanishyapti. Kamida 10 yilga uchib ketasan." "Men ularga hech qanday yordam qilganim yo'q. Va'da ham bermaganman." "Lekin ziyofatini yeding, sovg'asini olding. Endi sen menga ayt. Gireyxon bankining hujjatlarini nega bosib o'tiribsan?" "Bu faqat menga bog'liq emas. Yana xo'jayinlar ham bor." "Haqqini oldingmi? Bu yog'i sening bosh og'rig'ing. Kimlarga bog'liqligi bilan ishim yo'q. Vaqt kerak. Vaqtning boshini o'zing yeb bo'lding, kuyov. endi bunday qilasan. Ertadan qoldirmay hujjatlarga hamma qo'llarini qo'ydirib, bizdan olgan pulingni 3 ga ko'paytirib topshirasan. Kara jadvalni bilarsan-a? Indinga qolsa 3 ga emas, 10 ga ko'paytirasan. Savatdagi gullarni ko'rdingmi? O'sha yerda mozorga qo'yiladigan gulchambarlar ham bor ekan. Meningcha savatdagi gul yaxshi. Men senday kuyovim borligidan faxrlanaman. Bugundan e'tiboran endi sen bilan tez-tez uchrashib turamiz. Men seni himoyamga olaman. Sen esa sovg'alarni arra qilasan. Kelishdikmi? Dovdirama. Sen Bugayga ishonma. U seni himoya qila olmaydi. Xongiri o'rnidan turib Markning ro'parasida kerishdi-da, "Misha!" deb chaqirdi. Bolalar xonasidan Mamatbek chiqib kelgach, "Qara, qanday kuyovim bor mening?" deb zaharli tirjaydi. Ostonaga yetganda to'xtab Mark tomonga o'girildi. "Qara-ya, kuyov, 4-qavatdagi kampirning o'ligi 2 yilgacha oshxonasida yotibdi-ya," deb qo'ydi. Mashinaga chiqib o'tirishgach Mamatbekga, "O'sha kampirning o'lganini menga yaxshi aytding. Bular endi ertalabgacha ishtonlarni xol qilib chiqishadi," deb kuldi. Chindan ham bu gap Markning xonadoni tinchligini oldi. Ertalab eshiklari yoniga tizib qo'yilgan qora matoli 5 ta motam gulchambarni ko'rishgach esa taqdirga tan berishdi. Mark oqshomga qolmay Mamatbekga qo'ng'iroq qilib vazifa bajarilganini bildirdi. "Bu yog'i musulmonchilikdan bo'lmadi," dedi kesakpolvon norozi ohangda. "Har holda begona emasmiz. Odamlar begonalarnikiga ham fotihaga boradilar. Bitta samolyotda borib, keyingisida qaytib kelardim. Mamatbekka qoyil qolmadim." Selim nar toshlarini yumuq kaftida aylantirgan bo'lib taxtaga tashladi. Ikkita oltilikni ko'rib, kesakpolvonga "Qoyilmisan?" deganday tirjaydi. Donalarni joylashga shoshilmay, "Mamatbek to'g'ri qilibdi. Sen bu yerdagi ishingni qoyillatsang ham katta gap," dedi. Keyin birinchi donani bo'sh katakka joylab turib qo'shib qo'ydi. "Moskovda senga pishirib qo'yibdimi?" Bu gapdan kesakpolvonning g'azabi qaynab, hozirgina qo'liga olgan nar toshchalarini Selimga qaratib otdi. "Sen bola haddingdan oshma. Xudoning o'zidan vakolating bo'lsa ham, bir kunmas bir kun mendan tepki yeb qolasan. O'ladigan dunyoda seni bir tepib o'larman." Kesakpolvon bu safar alamini nar taxtadan oldi. Qavatlarini shart yopib chetga uloqtirdi. Selim kesakpolvonning vajohatidan astoydil qo'rqdi. Chegaradan chiqqanini anglab, go'yo o'zini himoya qilishga shaylanganday o'rnidan turdi. "Jahling chiqmasin. Bu mening gaplarim emas. Men ham bormoqchi edim. Mamatbek menga shunday javob qildi." "Senga javob qilgan bo'lsa, bu sassiq gapni o'zing hazm qilib yuravermaysanmi? Menga dasturxon qilasanmi, so'tak? Sening borishing boshqa, mening borishim boshqa. Sen fotiha bahonasida bolalaringni ko'rib kelmoqchi bo'lgansan. Ular ahmoqmi? Buni tushunishmaydimi? Bolalarimni sog'insam, ulardan so'ramayoq borib kelaveraman. Endi bu yog'i cho'pchak bo'lib ketdi, oshna. Mamatbekning nimadan achchiqlanganini sezmabsan. Sen sezdingmi? Qani aytchi? Yuborgan odaming ishni ishgalini chiqargan. Mol qo'ldan ketgan." Bu yangilik kesakpolvonni taajjubga solmadi. Krasnoyarga odam yuborish kerak deyishgandayoq, ishdan kuygan latta isi kelayotganini sezgan edi. Lekin o'yindagi kaltakning bir uchi baribir o'zining boshiga tegajagini esa hisoblamagandi. "Krasnoyarda odamingni mentlar kutib turishgan ekan." Selim aytgan yangiligiga shunday izoh kiritdi. "Qayerda? Samolyotdan tushadigan joydami?" "Kozlovning uyida bo'lsa kerak." "Unda men bu ishda farishtadek oppoqman. Agar odamimni aeroportda kutib olishsa-yu, u diplomatni mana Selim afandim berib yubordi deb topshirsa, men aybdor bo'lardim. Bu ishkalning tagiga yetishadi hali. Nima bo'lganda ham ikkalamiz o'yindamiz. Xarajatlarning bir ulushi bizning bo'ynimizga ilinadi. Shu bilan qutulsak katta gap." "Qutulsak dema, qutulsam deyaver. Sen Xongireyni yaxshi bilmaysan. Mamatbekning yangi buyrug'ini ham bilmaysan. Aslida seni shuning uchun chaqiruvdim." "Qanaqa buyruq?" Kesakpolvon unga sergaklanib qaradi. "Xongirey bank ochmoqchi ekan." "Bank?" Kesakpolvon ajablandi. "Bankni nima qiladi?" "Buni o'zidan so'raysan. Lekin so'rashdan avval bitta limonni tayyorlab qo'y." "Nimaga?" "Banka qo'yasan yoki aksiyalarni sotib olasan." "Mamatbekning gapimi bu, yo sendan chiqqan aqlmi?" "Bu Xongireyning buyrug'i. Hamma yigitlaringa soliq solingan. Eng kami 300 ming. Hisob kitobini qilib menga berasan, men yig'ib egasiga uzataman." "Menga limonmi? Sengachi? Yo bunaqa soliqdan ozodmisan? Kesakpolvonning o'tkir nigohiga Selim dosh bera olmay, yerda sochilib yotgan nar donalariga qaradi. Aslida Mamatbek har ikkovining bo'yiga 500 mingdan ilgan edi. Mamatbek vositachi ekanidan foydalanib, o'zining hissasini ham kesakpolvonnikiga qo'shib qo'ya qolgan edi. Sen dalollik qilma. Men bollardan yig'ib, Mamatbekka o'zim yetkazaman. 1 million pul berajagini eshitib, sal gangigan kesakpolvon darhol o'zini o'nglab ololdi. Shu yoshga yetgunicha yonidan 1 so'mni chiqarib o'ylab sarf etgan kesakpolvon 1 million cho'z desa indamay berib qo'yadigan ahmoq emasdi. Agar bu rostdan ham Xongireyning talabi bo'lsa, so'raganini beradi. Faqat yonidan chiqarmaydi. Yigitlar 300 emas, 400 mingdan to'lashadi. Vassalom. Masalani shu tarzda yechgan kesakpolvon Selimdan ko'zini uzmay tirjaydi. Sen men bilan nart o'ynasang, o'ynayvergin u. Ammo o'ynashma. Kesakpolvon Selim qo'ngan mehmonxonadan chiqib, Sharif Namozovning uyi sari yo'l oldi. Garchi Asadbekning so'nggi buyrug'ini bajarishga mayli yo'q esa-da, o'zini majburlab bordi. Ustalar yangi uyga so'nggi pardoz berish bilan, mardikorlar esa eskisini buzish bilan band edi. Kesakpolvon ishlarini tashqaridan biroz kuzatdi-da, loy kechib darvozaxonaga, undan hovliga o'tdi. Chap tomondagi xona eshigi ochilib, peshonasini oq ro'mol bilan bog'lagan, kiyimi tomgan bo'yoqlardan ola chalpoq bo'lib ketgan, kalta soqol mo'ylabli usta chiqib kelib salom berdi. O'zbeklarda salom alikdan keyin xormanglar deb qo'yish fazilati borligini unutgan kesakpolvon u bilan qo'l uchida mensimagan tarzda ko'rishib. "Ha, ishlar ketyaptimi?" deb so'radi. Allohimga shukr kam qilmayapti. Notanish mehmonning qo'rsligidan ko'ngli og'risa-da, usta sir boy bermay jilmayib qo'ydi. Siz kimsiz? Sizga nima kerak? Deb ham so'ramadi. Uning o'rniga kesakpolvon so'radi. Bo'yoqchimisiz? Ha, uncha-muncha bo'yab turamiz. Asli kasbimiz naqqosh, ganchkor. Xudoga shukr, dedi usta xilim bilan. Qanchaga kelishtilaring bu ishlarni? Bu savol ustani hayron qoldirdi. Odamlar uning ishini ko'rib tahsin aytishardi-yu. Ammo qancha pul oldingiz deb so'rashmas edi. Bu kishi esa ishni ko'rmay turib puldan gap ochyapti. Maqsadi nima ekan? Xudoning rizqida, dedi usta xilimlikdan chekinmay. Taqsir imorat quryaptilarmi? Bizga lozim yumushlari bormi? Hech qanaqa yumush yo'q, dedi kesakpolvon sovuq ohangini o'zgartirmay. Xo'jayinlaring qayerda? Xabarim yo'q, taqsir xizmatda bo'lsalar ehtimol. Hozir xizmatga borasizmi, uyigami, menga baribir qayerda bo'lsa ham toping. Haydar akam kelib ketdilar, tez choyxonaga borar ekansiz deb ayting. Tushundingizmi? Tushundim. Qaysi choyxonaga ekan deb so'rasalarchi? O'zi biladi. Kesakpolvon shunday deb iziga qayta boshladi. Darvozaxonaga yetganida avsarroq odam bo'lsa bilmasligi ham mumkin degan o'yda to'xtab, kuzatib kelayotgan ustaga qaradi. Asadbek akang odamlar bilan gaplashadigan choyxonaga desangiz, o'zi tushunadi. Sharif Namozovning uyini sotib olib, ko'chib kelishga tayyorlanayotgan odam xayallamadi. Asadbek akasining choyxonasiga yo'qlanayotganini eshitishi bilan yuragi taka-puka bo'lib, tezgina yetib keldi. U shaharning kunbotar tomonida shunday choyxona borligini, bunda aqlga sig'mas ishlar bo'lib turishini eshitgan. Bunaqa joyga duch kelishni dushmanimga ham ravo ko'rmayman deb yurardi. Chaqirilgan joyga yetib kelgunicha Xudoga nima yomonlik qiluvdimki, meni bularga ro'para qilyapti deb o'ylab bordi. O'yladi-yu, savolga javob topa olmadi. Agar oshxonasidagi taomga tushishi lozim go'shtning teng yarmi urib qolinishi, somsalarga kalla go'shti tiqilishi, ba'zan esa tashlab yuborilishi shart bo'lgan, qurtlagan jigarmi, boshqasimi qiymalanib, ishlatib yuborilishini eslaganidami, savoliga javob topardi. Ukrainadan keltirilib, radiatsiya nurlanishi kuchli bo'lgani sababli kuydirib tashlashga tayyorlangan go'shtni arzon garov sotib olib ishlatib yuborganini eslamasa ham, boshqa qiliqlari tarozining jazo pallasiga o'tirishi uchun kifoya qilardi. Kesakpolvon ikki yonog'i qip-qizil bu odamga tikilib qaradi-yu, tanimadi. Shuning uchun gapni oddiy savol-javobdan boshladi. Oting nima? Qayerda ishlaysan? Otam Ma'mur Xo'ja. Kichkinagina oshxonam bor. Shunaqa degin. O'sha kichkinagina oshxonang qayerda? Ma'mur Xo'ja tilga olgan joy hosilboyvachcha ixtiyorida edi. Shu sababli kesakpolvon unga savol nazari bilan boqdi. Cho'talni kimga berarding? Hosilgami? Shunday, hosilboyvachchaga. Ammo o'zlari emas, odamlari kelib turardi. Kim, g'ilaymi? Ha, bilarkansiz, Shomiljon. Namuncha latta chaynarsan. Kesakpolvon achchiqlanib qo'lidagi piyolani stol ustiga tashladi. Falonchi boyvachcha, pistonchi jon boyvachchang bilan joning chiqqan joyiga kirib ketgan. Eshitmadingmi? Uzun quloq gaplarni sal pal eshitgandek bo'lavdim. Eshitgandek bo'lavdingmi? Zo'rsan-ku. Cho'talchi, kimga beryapsan? Hech kimga. Atalganga xiyonat qilmay to'plab qo'yganman. Tuziksan, to'plaganlaringni kechga qolmay, ana va akangga olib kelib berasan. Kesakpolvon shunday deb eshik tomonda turgan qozini ko'rsatdi. Bu g'ilayga o'xshagan gadoy emas. Cho'tal ber deb oldinga bormaydi. Vaqtida o'zing kelib turasan. Xo'p bo'ladi. Shunday qilganim aslida durust. Yangi uyni kimdan sotib olganingni bilasanmi? Bir beva ekan, eri qamoqda o'libdi. O'sha qamoqda o'lgan bizning odamimiz edi. Sen ko'chib kirmoqchi bo'lgan uyni bek akang qurdirayotdi. Sen uni zo'rlab olibsan. Astag'firulloh. Xudo saqlasin, unday emas. Bir ish qilsang, seni Xudo saqlaydi. Bo'lmasam cho'tal bergan akalaring bilan achomlashib yotasan. Nima qilay, ayting. Uyning xat hujjatlarini to'g'riladingmi? Hali to'la bo'lgani yo'q. Gap shu. Uy egasida qoladi. Ularni shu hafta ichi o'zing ko'chirib qo'yasan. Ha, yaxshi niyat bilan eski uyni buzib, yangisini qurishni boshlabsan, ha. Endi xo'ja, savob qilsang, butun qil. Shu ishni o'zing oxirga yetkazib qo'y. Bek akangni bir quvontirgin. Ha, agar anavi beva xotin g'idibida qilsa, Sharif aka xonimdan qarzim bor edi, deysanmi? Xullas, bir nima deb tinchitasan. Xo'sh, nega jim qolding? Ish pishdimi? Ma'mur xo'ja ichidan qirinda o'tayotgan bo'lsa-da jilmayishga harakat qilib, "Pishdi, akaxon, pishdi," dedi. Qani men bilan 50 ta olasanmi? Siz bilan olish biz uchun baxt, akaxon, lekin jigarning sal mazasi qochgan. Parxezdamiz. Jigardan qo'rqma. Ishdan chiqsa yangisini qo'ydirib beraman. Parxezman deb yurib yana xez bo'lib qolmagin. Kesakpolvon bo'sh piyolaga aroq quydi-yu, lekin uzatmay ol degan ma'noda imo qildi. Ma'mur xo'ja bu marhamatdan iyib ketganday qulluq qildi-da, bir ko'tarishda piyolani bo'shatdi. Gazak taklif qilinmagani uchun labini chapillatib qo'ya qoldi. "Ha, o'g'il bola," dedi kesakpolvon uni erkalaganday. Ma'mur xo'ja hozir hovli joyini shu bir piyola aroqqa almashganday edi. Agar shayton yo'ldan urib shu fikrini kesakpolvonga aytsami, u shubhasiz "Yo'q, akasi jonidan sen uyni o'zingning bola chaqangning joni evaziga beryapsan" degan bo'lardi. Kesakpolvon o'ljasining vujudini qanday g'am, alam kuydirayotganini bilib turardi. Uning tilidan kamdan-kam hollarda "Xudoga shukr" degan kalima uchardi. Agar ko'nglida yaratganga shukronalik tug'ilsa, birinchi galda bergan boyligi uchun emas, balki bu dunyoda qo'rqoqlarni yaratgani uchun aytish kerak edi. Qo'rqib-qo'rqib to'plangan boylik qushi qo'rquv tufayli qo'ldan uchardi. "Endi sen boraver," deb marhamat qildi kesakpolvon. "Moldan ayrildim deb iching ketmasin. Bola chaqangning bosh ko'zidan sadaqa. Sadaqa qilib turish kerak-ku, to'g'rimi?" Achingan nomart, akaxon, menga buyurmagan ekan, egasiga buyurgan. "Ve, g'irt o'g'il bola ekansan, menga yoqding," dedi kesakpolvon suygan otaning mehrli ovozi bilan. Keyin bir piyolaga yana aroq qo'ydi. "Juft qilib keta qol. Sen xo'ja, boshqa bir imorat sol. Uy to'yinga o'zim toy yasatib boraman. Otarchilarning xo'rozi ham mening bo'ynimga. Qani, qo'lni tashla." Qo'l tashlandi. Aroq ichildi. Uy qo'ldan ketdi. Jon foydaga qoldi. Ma'mur xo'ja ko'chaga chiqqach chuqur-chuqur nafas oldi. Avvaliga xo'rligi keldi. Keyin boshi ko'zidan qilingan sadaqa evaziga jonlari omon qolganidan shukr qildi. Kesakpolvon Asadbekning so'nggi buyrug'ini shu tarzda o'zining nomini o'rtaga qo'yib xamirdan qil sug'urganday oson hal etdi. Bu ishdan rahmat kelsa ham, la'nat kelsa ham Asadning o'ziga uraveradi deb o'yladi u ma'mur xo'ja chiqib ketgach. Ishni oson hal qilgani bilan Selimning huzurida boshlagan ko'ngilg'ashligi tarqamadi. Bolaligi yetimlikda o'tgan bu odam shu kunga kelib yonidagi eng yaqinlaridan ajrab, yana yetim holiga tushganini anglay boshladi. Chuvrindining o'limi, Asadbekning undan uzoqlashuvi uni yolg'izlik sahrosiga hukm etdi. Asadbekni men odam qilganman deb yuruvchi odam Asadbeksiz yashashi qiyinligini bila borgani sayin bu haqiqatni tan olmaslikka tirishardi. Qozi ko'tarib kirgan birlagan moshkichirining hidi ishtahasini qitiqlab yo'qotdi. 3-4 qoshiq yegach, "Dum solmadingmi?" deb so'radi. Bu tanbehni eshitgan qozi og'zidagi luqmani chaynashni ham yutishni ham bilmay baqrayib qoldi. "Xo'jayin, o'tgan safar kallang bormi, moshkichiriga ham dum soladimi deb urishuvdingiz-ku?" deya olmadi. Chala chaynalgan luqmani yutib. bozorda tuzgirog'i uchramadi, deb qo'y qoldi. Og'zinga pashsha qo'ndirib yotsang, senga yaxshisini oldirib qo'yishadi. Kesakpolvonning bu tanbehi javobsiz qoldi. Shoir har nimaga g'am yema, g'am ko'p durur. Aysh birla o'zini ovutmoq kerak degan ekan. Garchi kesakpolvon shoirning bu hikmatidan bexabar bo'lsa-da, o'zini ovutmoq chorasini izladi. O'ylay-o'ylay bu farog'atni Oysanamning qo'ynida ko'rish mumkin degan qarorga keldi. Oysanamdan yosh, undan chiroyli va ishvaliklarga emas, aynan unga ko'ngli chopaverishidan o'zi ham ajablandi. 18-bob. Faraon, sen va'dangda turmading, dedi qassob xuddi ajdaho kabi og'zidan o't purkab. Bu o't mayor Solievning yuziga urilib, haroratidan nafas qaytdi. O'limingga men aybdor emasman, dedi Soliev. O'zing hukm chiqarib, o'zing ijro etding. Taslim bo'lganingda boshingga bu ko'rgulik tushmas edi. Tirik qolarmidim, deb so'radi qassob yana o't purkab. Hech bo'lmasa yana 1-2 oy yasharding. O'limni kutib yashashning qanchalik og'ir ekanini sen bilmaysan. Men o'zimning qismatimni yengillatdim. Seni esa o'limni kutib yotishga hukm qildim. Istasang, bu ko'rgulikdan ozod qilaman. Qassob shunday deb o't purkashdan to'xtamay unga yaqinlashdi. Bu harorat Solievning butun vujudini kuydirib bo'g'la boshladi. Ko'kragida sanchiq turib seskanganicha ko'zlarini ochdi. Yaqindagina hamshira bilak tomiriga igna sanchib, tomgich dorini quygan edi. Kasalxonada hushiga kelgandan beri ko'rgani shu tomgich dori. Chalqanchasiga yotganicha dori tomchilariga tikiladi. Ba'zan shu tomchilar uning bekatda uchib chiqib ketgan jonini asta-asta qaytarayotganday tuyuladi. Kayfiyati tushkunlik to'riga o'ralganida esa bu tomchilar xuddi yorug' dunyoda qolgan kunlarni bir-bir sanayotganday bo'ladi. Hozir ham shunday boshlandi. Xayolini chalg'itish uchun tomchilarni sanab yotib, ko'zlariga uyqu ilinibdi. Ko'zlari uyquda bo'lsa ham dahlizdagi ovozlarni eshitib turardi. Ana shu holda tush ko'ribdi. Tushida qassobning onamni o'ldirishga va'da bergan eding, nega va'dangni bajarmaysan deb da'vo qilaverishi g'alati edi. Nazarida bekatdagi voqeadan so'ng shu yoshga yetguniga qadar ko'rgan kechirganlarining hammasini unutgan, xotirasida faqat qassobgina qolganday edi. Soliyev dastlab bu xotiradan qutulishga urinib ham ko'rdi. Lekin bu odamxo'r odamning turqini ko'z oldidan haydaya olmagach, buning shifosi vaqt. Bora-bora xayolimdan chiqadi deb o'zini ovutdi. U faqat bir narsaga tushuna olmas edi. Qassob undan onasini o'ldirishni emas, o'zini odamga o'xshab ko'mdirib, go'riga but qo'ydirishni iltimos qilgan edi. Qush uyqusidan uyg'ongan Soliyev ko'kragidagi sanchiqni, vujudining lovullay boshlaganini o'tkinchi deb o'ylab sabr qildi. Keyin hamshiraning bu yangi dori amakiga ozgina chaqadi, agar yoqmasa darrov ayting degan gapini eslab, chaqiruv tugmasini bosdi. Hamshira kirdi-yu Soliyevning betlaridan qon qochganini ko'riboq nima bo'ldi deb so'rab o'tirmay, ignani shoshilganicha tomirdan sug'urib oldi. Keyin choynakda sovib qolgan choydan 3-4 xoplam berib, bemorning boshini sal ko'targach, piyolani bemorning labiga tutdi. So'ngra tilingizning tagiga tashlang deb validol berdi. Hamshira har safar shunday ta'kidlayvergani uchun avvalgi kuni Soliyev hazillashib, validolni tilning ustiga tashlasa nima qiladi deb so'raganida u hazilni anglamay, buning sira-sira mumkin emasligini erinmasdan tushuntirgan. Shundan keyin Soliyev hazilni ham eplay olmay qolibman deb o'kingan edi. Hozir o'sha hazilni eslab, hamshirani xijolatdan qutqarish uchun kulimsirab qo'ydi. Bu kulimsirash hamshiraga chindan ham dalda bo'lib, dori idishlarini ko'tarib chiqib ketdi. Tomirlarim qonga emas, shu dorilarga to'ldi deb o'yladi Soliyev. Endi doriga joy ham qolmabdi. 2 kun oldin Hamdam Tolipov kelganida Soliyevga o'rindan turib xonada yurishga ijozat berilgandi. To'shakning changalidan qutuldimmi, endi Azroilga bo'yin egish yo'q deb o'zining ko'nglini ko'targan Soliyev Hamdam bilan anchagina gaplashib o'tirgan edi. Odamlar bilan suhbatlashishga usta Hamdam bekatdagi voqeadan gap ochmaslikka, kasallik haqida tuzalib chiqqanda kutilayotgan nogironlik nafaqasi haqida so'zlashmaslikka intildi. Soliyev bular haqida gap boshlashi bilan chalg'itib yuboraverdi. Shunga qaramay Soliyev muddaosini aytdi. Qassobning murdasi nima qilingan? Bilib qo'ygin, kuydirilganmi yo ko'milganmi? Buning nima ahamiyati bor? Ko'milgan bo'lsa qabriga but qo'yish kerak edi. Foydasi bor ekanmi? Shundan umid qiluvdi. Soliyev va'da beruvdim deyishga istihola qilib shunday deya qoldi. Foydasi yo'q, dedi Hamdam. But xudoga ishonganlarga qo'yiladi. Bunaqa odamlarda din degan narsa bo'lmaydi. Qahring qattiqda sening, dedi Soliyev tanbih ohangida. Hamdam Tolipov gapni ortiqcha cho'zmaslik maqsadida na iloj turgan bitganim shu mening deganday yelka qisib jilmaydi. Soliyev istagini unga aytganidan afsuslanib, zohid bo'lganida meni tushunardi deb o'ziga o'zi tanbih berdi.